En déchaussé, evel ma oa dare un engrouez bras adult, an o deboaké et peadra da zrebi, e halvas Jezus ez eskibien hag e lavaras dezo. Ruez am eus ouz ar bokse, hag setu tri deizo dija, ma talhont ganin, an o deuske et peadra da zrebi. Ha ma kasant dezo d'ar ger war yun e ma ino bon da zempla en ent rag inienu a nezo a zo deuet eus a bel. Ez is kibien a respontas dezo. A beler e helfe unan benag rei dezo o gwalc a vara amant en ur gweler e a vad a houlena souto. Pet barraen a zo ganeor. Seiz emezo. Neuze e o remenas da dud mon en o gourvez war an douar, hag o veza kemeret ar seiz baraen, e lavaras ur beden adrugaris, o ranas, hag o roas deziskibien do hinnik dar boble, hag int do hinnik dar boble. Vez o devoa ivez un nebeut peske digou, o beniga areas a lavarout o hinnik ivez. Drebi a rejont hag o gwalc'h o devoe. A pa voe savet kuit ar pez a vane divar an tammou, e oa danvez seiz panerat. Ur pevar mil benak a oa anezo. A Jezus o chasas en o ent. Raktal o pinya der vak gant diziskibien, ez eas da gostezioù dalma nuta. Bant da reas ar farizianet e gaout hag en em lakjant da glask outan. Evit e amprouï e c'houlennent digantan ur zin eus an ni. E avat o urnadi eus don e galon a lavaras. Perag eman ar rubadman o klask ur zin, e gwerionez men lavar deor, ne vo roet da rumanman sin ebet. A goulo lezel aze ez ad pinia servak da dreiz adan tual. An kouna red o devoa kemer bar a ganto, an o devoa ervak nemet ur varaen ke. Jezus neuze a reas a hemenman dezo. Taoulit plet, diwalit diouz goel ar farizianet a diouz goel erodez. Ma songent kenet rezo e oa dre an abek no devoa ket a var a ganto. Met Jezus ouz er gouzout a la var az dezo. Perag e songit kenet trezor ez eo dre an abek no reusket a vara, ne gomprenit ket roaz, ne veizit ket roaz, a dalet e vez bepre do skalon daou lagad o heus an e velit ket, diouz kouarn o heus an e chilaouit ket, n'o heus ket dal het sonj. Pameus ranet ar pem baraen d'ar pem mildeen, pet an eir a tammou a zoet gant eor, daouzek e mezo. Ha, pameus ranet ar seiz baraen d'ar pevar mildeen, pet an eir a tammou a zoet gant eor. Seiz e mezo, neuze e lavaras dezo, penaos ne gomprenit ket c'hoaz. Mont da reont d'ar vet saïda, hag un dandal a zegas er dezan ouz e beti da steki outan. O tapout krog e dorn an dal e kasas a nezan er mezeus ar vour, hag goude lakat alo war e zaoulagat ez astenas e zaouarn varnan hag e c'houlennas outan. Hag un drabennag a velez? Hag eman o sevel e zaoulagad a lavaras. An dud a velan rak evel gwez a verzan a gint o kerzout. Rezus a dare a lakas e zaouarn var e zaoulagad hag eman a velas sklir. En em gaout a reas pari, hag e vele spismat petra. Neuze Jésus sagasa sa nezor d'ar ger en ur lavar out. Nant tre ket zo ket e barz ar vor. Mand ar ea Jésus gant des iski bien var zu borioù ka ez aeria Filip a tra me dont gant oent e reas ar goulenman outo. Yo a lavar an dut ez on me hag-eñ da respondezañ. Yann ar badezou, ar reoual Elias, ar reoual c'hoaz unan eus ar brofedet. Hag e c'houlenn a souto, c'hui a vat, piou a lavarit ezon me. Per o respondezañ a lavaras. Te o ar c'hlist. Neuze Jezus a c'houremen a skrons dezo chom eb komz da zen ebe divar eben. Neuze e krogas da zeski dezo e oare da vabandeen gouzanf kalz a boanioù bez a distaolet gant an nenaourien, gant an narbeleien a gant ar skribet, bez a laket ar maro hag al sevel da veo aben tridevez da houde. Dizolo kaer e lavar e kemense. Met per, ouz e gemer a gostez, a stagas da groz al dezan. Ogen Jezus, o tistrei, hag o velout e ziskibien a grozas da ber en ur lavar out. Ker sadren, Satan, rak da zonjou nint ket zonjou doue met re an dut. O veza galved ar bob de gaout gant des iskibien e lavar az dezo. Ma fel da unan benak dant war valer, ra enem zinaho e unan, ra zambo e groas, a ra zeudio da meul. Rak an eb a veno savetei e vuiz e holo, met an eb a golo e vuiz e nabek dime a da helumat, e saveteio. Rak, petra dalz n'en den gouni d'ar bedol ma kol e vuiz. Petra ne rofeke d'en den e trok evit atka vout vuiz. Piou benag en devo mez a hanon hag eus va homzou er rumadman a dut a voultrerien a peherien ma banden ivez en devo mez a nezan. Pas zeuio e gloar e da gant an nele santel.